Татарстан министрлар кабинеты Идел буе Булгарында ислам динин кабул итүүнүн 1100 жылдыгы уңайынан изги Булгар жыйыны чарасын әзерлеу һәм уздыруу планын расслады. Министрлар кабинетинин буйрыгын Татарстан премьер-министри Алексей Песошин имзалады. Документ негизинде 25 апрелге кадәр мактаулы кунаклар исемлеги түзүлөргө тиеш, шулай ук шушы күнгө кадәр Россия Федерациясынын башка түбөктөрүндә якын һәм ерак чит илләрдә яшәүче татарларга чакыруулар жиберди. Қаралған. Бұлғар музей тұйылығы территориясы 10 майға қадар тиешлі санитар-экологи халетке кетерілігі тиеш. Шул уақытқа тонтаналы шараларының менюсі Роспотребнадзор білен келешінген болу зарур. Шулайық 14 майға қадар мобил ілімтені күшейту бұрышы қойылған. 21 май күнне Татарстан халыкларының кәсепләренә багышланган ярминкә оештыру ниятләнә. Шул ук вакытка кадәр туклану пунктлары оештыру мәсьәләсе хәл ителергә тиеш. Шулай ук борынгы мәчет территориясендә ислам темасына лекциялар, намаз дәресләре һәм яулык бәйләү буенча осталык дәресләре узачагы турында хәбәр ителә. Татар дин әһелләренең милли тормыш һәм дин бөтен Россия форумы көрәш буенча дөнья кубогы һәм фото күргәзмә оештыруда күздә тотыла. Искәртеп үтәбез, 2020 елда Россия президенты Владимир Путин Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны дәүләт дәрәҗәсендә бәйрәм итү турында карар кабул иткән иде. Казанда ғалим һәм педагог Россиянең атказанган фән эшлеклесе Гүзәл Мөхәммәтҗанова истәлегенә мемориаль тақта куелачак. Тиешле карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Мемориаль тақта Исаев урамы 12-нче йорт адресы буенча урнашкан бина фасадында барлыкка киләчәк. Анда Гүзәл Мөхәммәтҗанова 1992 елдан 2013 елга кадәр эшләгән. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Авторетро-клуб 21 президенты итеп 5 елга яңадан сайланды. Карар республика иҗтимагый оешмасы утырышында кабул ителде. Сез миңа күрсәткән ышаныштан баш тартырга кирәк дип тапмадым. Өстәвенә үзем дә клубны оештыруның чишмә башында тордым. Без берләштек, бердәм гаилә булдык. Без сезнең белән бу эш белән җәмәгать башлангычларында шөгыльләнәбез, диде парламент җитәкчесе. Авторетро-клуб 21 әгъзалары идарә составын яңарттылар, ә аның рәисе вазифасына 5 елга яңадан Айдар Ибатуллинны сайладылар. Автомобильчеләр клубы 2006 елда Татарстанда раритет машиналарын яратучылар тырышлыгын берләштерү һәм координацияләү өчен төзелгән. Клубны булдыру инициаторы Фәрит Мөхәммәтшин иде. Аның тәкъдиме белән 21 кешедән торган инициатив төркем узган гасыр техникасын саклап калу максаты белән Авторетро-клуб 21-не гамәлгә куйды. Казанның Жиңу паркында Россия кырылы кешеләренә һәм Донбасс халкына ярдәм изеннән Донецкий халык республикасы ыйышуга 8 ел тулуга багышланган митинг-концерт булды. Шәһәр халкына сәхнәдән 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советы депутаты Игорь Бикеев, Бердәм Россия яш гвардиясе вәкиле Илина Тыхватуллина, шулай ук хәрби туганлык бөтен Россия ветераннар иҗтимагый оешмасының төбәк бүлеге советы рәисе урынбасары Вениамин Чубаренко мөрәҗәгать итте. Жиңу паркында узган акция ветераннар һәм яшьләр оешмалары иҗтимагый берләшмәләрдә кушылды. Кунаклар өчен паркта концерт программасы оештырылды. Сәхнәдә республиканың иҗат коллективлары һәм артистлары чыгыш ясады. Алар арасында Казан егетләре, Татарстан республикасының атказанган артисты Марина Карпова, җырчы Әмир Әхмәдишин, балалар вокаль ансамбле дә бар иде. Акция барышында волонтерлар барлык тләүчеләргә патриотик символика төшерелгән истәлекле түш тамгалар таратты. Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы авыл яшьләренә ярдәм итү программасының яңартылган нөсхәсен эшли. Анда яшьләрне икътисад, эшмәкәрлек һәм маркетинг белемнәре белән таныштыруга зур игътибар биреләчәк. Татарстан Республикасының яшьләр эшләре буенча министрының беренче урынбасары Ринат Садыков бу хакта Татар-Информ хәбәрчесенә сөйләде. Без Татарстан Республикасы авыл яшьләре программасының яңартылган редакциясен эшлибез. Анда яшьләр икътисад һәм маркетинг нигезләрен аңласын өчен эшмәкәрлек эшенә әзерләүгә җитди ресурслар булачак, диде ул. Аның сүзләренчә, сүз белем бирү курслары турында бара. Анда лекциялар предприятиеләргә йөрү, уңышка ирешкән эшмәкәрләр белән очрашулар һәм башка чаралар булачак. Программаны быел эшләп бетерү һәм раслау планлаштырыла. Барда уңышлы узган очракта программа 2022 елның 2-нче яртыеллыгында ук яки киләсе елда эшли башларга мөмкин. Бүген Татарстан иҗтимагый палатасында көндәлек тормышта стрессны ничек җиңәргә дигән кайнар линия эшли. Республика халкы борчуны җиңеп чыгу, психик һәм физик сәламәтлекне саклау усуллары турында сораулар бирә алачак. Теләүчеләргә рухи төшенкелек борчылган вакытта кемгә мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында сөйләшәкләр. Шалтыратулар көндезге сәгать 4-тән кичке сәгать 6-га кадәр 8-8-350-44-72 телефоны буенча кабул ителә. Тагын бер кат кабатлыйбыз: 8-8-350-44-72. Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә Идел буенда туристлык һәм спорт тармагының төп чараларыннан берсе 26-нче халыкара туристлык спорт актив ял дигән махсуслаштырылган күргәзмә була. Узган елдагы кебек күргәзмә ичке туризмны популярлаштыруга ис тота. Чарада Россиянең 9 шәһәреннән һәм төбәгеннән 31 компания катнаша. Күргәзмәдә Татарстанга аерым урын бирелгән, анда республиканың мәдәни-тарихи истәлекле урыннары, 8 музей, архитектура һәйкәлләре, табигый-тарихи ландшафтны үз ичен алган Болгар музей туйлыгы турында мәгълүмат тәкъдим ителәчәк. Күргәзмә бүген кичке 6-га кадәр һәм иртәгә 9 апрельдә иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 4-кә кадәр эшләячәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 8 апрель җомга көнне оязучан болытлы һава, көндез яумышсыз, җил көньяктан талгын. Һава температурасы 8 градустан 13 градуска кадәр җылы.